Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Panimula. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa, sa Macedonia, isang nalawigang Romano. Sinulat niya ito nang siya'y nakabilanggo. Nililigalig siya noon ng pagsalungat ng ibang manggagawang Kristiyano at nababahala siya dahil sa maling turong umiiral sa iglesia sa Filipos. Gayunman, mababakas sa liham na ito ang isang kagalakan at pagtitiwala na ang tanging paliwanag ay ang pagkakaroon ni Pablo ng matibay na pananalig kay Hesukristo. Ang pangunahing layo ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Filipos sa tulong na ipinadala nila sa kaniya sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Ipinahayag niya rito ang kaniyang tiwala sa kanila upang magkaroon sila ng tatag ng loob at pagtitiwala sa kaniya sa panahon ng mga suliranin. Nanawagan siya sa kanila na maging mapagpakumbabang gaya ni Jesus sa halip na pasupil sa makasariling hangarin at kapalaluan. Ipinagunitan niya na ang kanilang pakikipag-isa kay Kristo ay kaloob ng pag-ibig ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga seremonya ng kautusang Hudyo. Binanggit niya ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga namumuhay na may pakikipag-isa kay Kristo. Sa sulat na ito'y binibigyang diin ang kagalakan, pagtitiwala, pagkakaisa, at pagtitiyagang kaalakbay ng pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binabanggit din dito ang malaking pag-ibig ni Pablo sa iglesia sa Filipos. Kabanatang 1. Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus, gayon din sa mga taga-pangasiwa at sa mga taga-paglingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalaala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito, sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilanggo ako, nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na magibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo ngang ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo, ngunit ang iba naman ay nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok na masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay maipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon.